La felicia monaco, gioio de spirita vivo. Iam estis riciulo de alta casto, ciam li maliunigis, li consciis che la sufero de maliunigio ocasas same alla riciuloi cae malriciuloi. Do li resignis siain ricciagion cae caston, iris en arbaron cae vivis cieo malricia monaco. Li practicis meditadon cae disvolvis sian menson. Li sin liberigis de malbonai pensoi cae farigis contenta cae felicia. Liai tranquillezzo cae amicetso iom post iom altiris 500 discipluin. Tiam, antau longa tempo, plei parto da monachoi cutime mienis tre seriose, sed estis iu monacho, ciu, quancam digna, ciam havis rideton sur la visaggio. Cio ain occasis, li neniam perdis radion de sia interna felicio. En la feliciai occasoi, li ciam ridis plei gioie cun malfermita buscio. Ne nur aliai homoi, sed ancau monachoi iam demandis lin cial li estas tiel felicia, che li ciam ridetas. Li ridis cae respondis, «Ec se mi dirus al vi, vi ne credus min, cae se vi opinius che mi mensogas, tio estus honto por mia maestro». La sagia maestro sciis bone pri la causo de lia felicio, cae faris lin sia unua assistanto. Iu iare la maljuna maestro cae liai 500 discipluoi iris alla urbo post pluva sezono. La regio permessis ilin logi en la plezura giardeno por pasigi printempon. La regio estis bona homo, quiu seriose plenumis sian respondetson quieo reganto. Li lau eble clopodis protecti la popolanoin contrao dangero, cae pliigi iliain bonhavon cae bonfarton. Li ciam devis maltranquilligi pri la naibarai regioi, eu ciui iui estis malamicai cae minacai. Li ofte devis pacigi siain rivalain ministroin de la lando. Foie liai edzinoi batalis inter si por gaini lian favoron, cae por acquiri profiton por siai filoi. Foie malcontenta regato ec minacis lian vivon. Compreneble li devis sencesse zorgi ancao pri la finanzo de la lando, do li havis tiel multain zorgoin, che li havis neniom da tempo por giui felicion. Proximigis la somero, cae li informigis, che la monachoi pretis reiri alla arbaro. Pensante pri la san stato cae besono de la maljuna maestro, li iris al tiu cae diris, «Estimata maestro, nun vi estas tre maljuna cae malforta. Quia bono estas por vi reiri alla arbaro? Vi povas sendi viaen discipluoin reiri tien dum vi restu citie». La maestro alvenigis sian unuan assistanton cae diris al li, «Vi estu la cefo de la aliai monachoi ciam vi ciui logios en la arbaro. Mi estas tro maljuna cae malforta, do mi restos citie lau la propono de la regio». La 500 monachoi reiris alla arbaro dum la maljuna restis. La unua assistanto daure practicis meditadon en la arbaro. Li gainis tiel multe da saggio cae pazzo, che li farigis multe pli felicia ol antaue. Li sopiris al sia maestro, cae volis dividi sian felicion cun li, do li revenis alla urbo por visiti sian maestron. Veninte al sia maestro, li sirigis sur tapisceto ce la piedoi de la maljunulo. Ili ne parolis multe, tamen la unua assistanto constante ripetadis, «Cia felicio, ho cia felicio!» Tiam la regio venis visiti ilin. Li esprimis sian respecton alla maestro, sed la monaco eula arbaro sencese diradis, «Cia felicio, ho cia felicio!» Li ec ne hautis por saluti la region por esprimi sian respecton. Tio chagrenis la region, cae li pensis, «Spite al miai maltranquilo cae occupitezzo por prisorgi mian landon, mi eus pesas tempon por la visito, sed tiu ci monaco ne salutis min, cae ec ne reconis min. Ciel humilige? Lido diris alla maljuna maestro. Estimata maestro, citiu monaco eble stultigis pro troa mangiado. Eble tio estas la causo cial li plenas de felicio. Ciu li ciam cusas citie mal diligente? La cef monaco respondis. Ho via regia mosto estu pacienza, cae mi diru al vi la causon de lia felicio. Ne multae homois sias pritio. Li iam estis regio giuste tiel riccia cae potenza ciel vi, sed li resignis sian regian vivon cae ordinigis cieu monaco. Nun li opinias che lia antaua felicio estis necomparebla cun lia nuna gioio. Li cutime estis circauata del armeanoi ciui gardis cae protectis lin. Nun sidante sola en la arbaro cun nenia timo, li ne plu besonas gardistoin. Li jam resignis sian chargion zorgi pri la ricciajo besonanta protecton. Anstataue, sen zorgo pri la ricciajo cae sen timo pri perdo de la potenzo, li cae la aliai estas protectatai de lia saggio. Li jam gainis en meditado la internan pazon, tieu che li ne povas sin deteni de la diro kia felicio ho kia felicio. La regio tui comprenis. La racconto pri la felicia monaco pazigis lin. Li restis momenton cae ricevis instruon de ambau monacoi. Tiam li honoris ilin cae revenis alla palazzo. Poste la felicia monaco, quiu iam estis regio, esprimis sian estimon al sia maestro cae reiris alla bela arbaro. La maljuna cef monaco vivis gis la fino, forpasis cae renascigis en auta ciela mondo. La moral instruo estas, felicio pli multigios al tiu, quiu ne zorgas pri ricciajo cae potenzo.